At this
conference, nasaksyan tayo ti panakasukat, dagiti tapudno kakabsat, kanti panagtagal tayo ti awag dagiti taduma. Ito yung panagsisinukat, ti ganggangay ti simbahan, dito umulog ti masukatan tayo, kat dito ay umulin, numatugingan tayo. Hawan ting umato wino bumaba, ti serbisyo ti Apo. Adalaing umabanta wino matras, kadaita pagigyatan depende no kasano nga awatan tayo ti panakasukat, kin panakatuding tayo. Naminsan siya tinapusgan ang mga sukat iti ubing a presidente iti steak na siya iti panagsirbi na iti siya matawan kad agragrago iti panakasukat kin iti baro a pagrubo nga tinaitid karikwad ng agasawa nas bukan dati leader iti nursery iti warda. Dito ila simbahan iti pakakitaan agpada dagita anadayaw. Di panagsarita na iti komprensya dagiti babae, kinuna ni Lyndall K. Burnham, President of the Relief Society, mang namnama kami ang maimula kadatayo amin ti kangrunaan ti tarigaga yung makaawat ti priesthood. May iturong dayta kadatayo amin. Kat patulgak babaen ti panangangapad ko kadagiti tulbo kinbilag ti priesthood. Kaputag pada siknan dagitoy at topiko tilagiti lalaki kan babae, maragsakan na kiti panaka, isakap na iti karagiti amin ang membro ti simbahan. Bendisyon na natayo amin ti bilig ti priesthood. Iturong dagiti tulbak ti priesthood dagiti babae kan lalaki. Ken dagiti di ordinasa kan bilig ti priesthood, saknan na dagiti lalaki kan babae. Inladawan ni President Joseph F. Smith, the priesthood cast, bilag ti Diyos na italag, iti tataong pagakiman iti lalaki ti daga para ti panakaisalakan ti pamilya ti tao. Insuro kada tayo ti daduma leader at ti priesthood, ti kangatuan a bilag dito'y daga. So ti bilag ang nakabuklan ti daga. Suro ti scripture a day toy, metla a priesthood, akas iti ununana, isuntumit ta iti laing iti gibos ti lubong. Ngarot, ti priesthood iso ti bilag, apakapang ngurayan tayo ng agturong ti agnanayan na biyag. Panakaawat, asapsapulan tayo ang mga rugi ti panakaawat, karagititulbak ti priesthood. Tagititulbak ti priesthood ti bilig ti Diyos ang naitid karagiti adaan priesthood ang mga iturong, mga timon, kan mga daulo ti priesthood na itidaga. Tungkal adang wino ordinansa maaramit ti simbahan, maaramit babaen ti panangiturong ti natudingan nga adaan ti tulbak. Kas inlawlawag ni Elder M. Russell Ballard, dagiti adaan ti tulbak ti priesthood, pagtignay na dagiti agsirbiya na pudno babaen ti panangiturong da, amang tungpal ti bilig ti priesthood, kan madaan iti bilig ti priesthood. Iti panangtimbang iti panakaramat ti bilig ti priesthood, ti akam dagiti tulbak agpada mang iduras kan mang timbang. Iduras na babaen, ti panakaustar ti bilig, ken bendisyon ti priesthood, karagiti anak ti Diyos. Limitaran na, babaen ti panang bilin na, no sino ti maikan ti bilig ti priesthood, no sino ti grubeng, kinukasano ti panakaipaay iti kalintigan, ken bilig na. Pagarigan, itaong agigam ti priesthood, di na maitad ti bilig na iti sabali. Malaksid na tuding ti adaan at tulbak. Nawanday ta pamalubos saan na balido ti panakaordina na. Lawlawag day ta no apay at ti adaan na priesthood, anyaman asaad, di makaordina ti membro ti pamilya na winong makaiwaras iti sakramento ti balay na malaksid no ada pamalubos ti adaan umuno at tulbak. Malaksid karagiti sagrado nga aramid, apakay ramanan dagiti sister, ti templo babaen, dagiti tulbak nga igam ti president ti templo, ngay lawlawag kun tumadamdama. Dagiti laing addaan ti priesthood ti makaakem iti ordinasa ti priesthood. Ken amin maipalubos nga ordinasa ti priesthood, may record ti simbahan. Tungpal na, amin titulbek ti priesthood, igam ni Apo si Kristo, nga akin priesthood. Isu ti mangikideng no niya tulbek ti maited, iti tao kino kasano mausar, dagiti atulbek. Narumaman tayo ng mga panunod nga amin na tulbek ti Cristo na itid kini Joseph Smith iti Kirtland Temple. Ngam, nailanat ti scripture nga amin nga naitid iti isuda ti tulbek ita panawan. Iti sa pasap ti konferensya iti 1977 may palagip ni President W. Spencer W. Kimball kada tayo nga da sa balay tulbek adipay na itid iti tao ti daga. Pakiramanan na iti tulbek iti panagpaadu ken panagungar. Tinadas na Diyosan a pagkurangan na may papan ti panangusar kari iti tulbek ti priesthood, ilawlawag na tinapatag a pagidyatan ti pangidang iti kasapulan ti pinakaiturong ti simbahan ken pangidang may inaig iti priesthood. Ti umuna a pangaluan ken ti konseo ti umuna nga pangaluan ken ti quorum dagiti sangapulo ket duwang apostol, mangiturong iti simbahan, natudingan ang mga ding iti pake, inaigan iti onurut iti simbahan, bana kas ti pake ipatakderan da kiti supasdek, kentitawan da kiti mapanag mission, ngamno pa amin da kitoy, mangiturturong at urayan, adaan kin mangusar iti amin at tulbek, na agdamang adda karagiti lalaki ti daga, di na mapalubusan ang mga balaw ti nadisan, alintag da kiti laing lalaki, ti magipagtakim iti priesthood. Apanag ita ti topiko a bilig ti priesthood. Erogik ti talo pagbatayan akagagapad. Maysa, iti priesthood ti bilig ti Diyos na ipaimay ti lalaking agtignay para iti panakaisalakan ti pamilya ti tao. May kadwa, ti bilig ti priesthood umano amo imatunan dagiti adaan priesthood agigam karagiti tulbek. Ken may katlo, kaputay na ilanad ti scripture nga dagiti daduduma abilag ken patakeman iti simbahan sa pusob da iti priesthood na Melchizedek nga amin na maramin babaen ti nagiturong dagiti tulbek ti priesthood maramid da iti bilag ti priesthood. Kasano may aplikar da iti karagiti babae ti Mensahe ti Relief Society, kinanani President Joseph Fielding Smith, a President iti Quorum iti Sangapulo ket Duang Apostol. Nupay saan na naikkan dagiti sisters iti priesthood, saan na ipaay karakwada. Di na kayat asawan, a di ida inikkan ti Apo iti bilig. Ti lalaki, wino ti sister, mabali na maikkan iti bilig. Ang mga rami ti sumagmano o banag ti simbahan ang nakideng kin kasapulan ti panakasalakan tayo kas ti arami dagiti sister tayo iti balay ti Apo. Naikanda ti bilig ng mga rami iti nadaklan kin nakaskas daw o banag asagrado ti Apo kin mainugot akas karagiti bendisyon na itid karagiti lalaki ng adaan ti priesthood. Iti da ita minsay, dinagudugulit ni President Smith ang ikandag iti babae iti bilig. Kinunana ka iti babae, makapagsao kayong adaan turay, kaputa impaay ka kayo iti Apo. Kinunana pa yan ikan ti Relief Society iti bilig kin turay nga agarami tinadaklan abanag. Ti aramid nga aramidin da, na aramid babae tinadjusan at turay. Ketwan, ti aramid ti simbahan dagiti babae ken lalaki, ti man templo wenno iti ward wenno sanga. Maaramid da babaen ti panangiturong dagiti adaan tulbek. Isu nga, ito minsay ti Relief Society inilawlawag ni President Smith, ti Apo inted na kadakwara da ito inaideklan ng organisasyon ayon ti turay da ng agserbi babaen ti panangiturong ti Bishop ti Ward amang kita ti pagsiatan dagiti tao na spirituan ken gagangay. Isu nga, agpaisukar giti babae sa anla klase ti Relief Society, nga may sa pakaikaryanda na disan ang nabangon katinulong ti priesthood.
We're not
kita na erwam nga agapaden dagiti babae nga daan ti bilig ti priesthood ti akim da iti simbang. Nga manya aturay ngarod. No ti babae, ubing wenno baket, mapasikanda ang mga kasaba ti bangyo kasnan anay misyonarya na ikanti turay ti priesthood ng mga kem iti arami ti priesthood. Kastamit, no mapatalga daan ti babae nga agakam nga opisyal wenno teacher iti organisasyon ti simbahan babaen ti panangiturong ti daan iti tulbek ti priesthood. Anyaman nga akim wino aramid nga waten manipu ti daan ti tulbek ti priesthood. Aramidan da ti turay ti priesthood amang ipatungpal iti panagrambangan na. Asino man ang mga akim ti turay ti priesthood masapol lipaten da ti kalintagan kit intalimukduk da iti pagrabangan da. Dahit ati pagbatay na masapol iti gimo, ni Alexander Solzhenitsyn ang nakalata kamanurat a Rosso kinunana, panawin asan unay sa lakniban ti kalintagan kas obligasyon ti tao. Awan dua-dua, bigbigin dagiti santo iti dududin ng aldaw ti panakaikarito may tanok saan nagbatay ti panangipilit iti kalintagan ng kitdi panagtungpal iti panagrambangan. Impaulog ti Apo at dagiti lalaki ti maordinan iti akem ti priesthood. Ngam, kas may ipaganitgat dagiti leader ti simbahan saan na priesthood dagiti lalaki. Igam dagiti lalaki ti priesthood nga daan na sagrado arubungan ng mga usar amang apang bendisyon kadi amin nga anak ti Diyos. Ti kaidakla na bilag nga intad ti Diyos ti anak na saan na maaramat adi kadwa ti may sakaragiti balbalasang na. Kapod dagiti laing balbalasang na ti inikan ti Diyos iti bilag nga agparswa ti bagi tapno dit ti disenyo ti Diyos kung tinadakla na plano mapagbunga. Dagita ti balikas ni President J. Reuben Clapp. Intuloy na. Dahil to iti lugar dagiti asawa tayo kat dagiti inatay iti agnanay na plano. Saan dama daan iti priesthood, saan dama pusgana mga ipotongpal iti rabangan kanarami iti priesthood. Winno, agamit ti responsibilidad na para bangon kung para ornos da babantibil na, kung para sa grab ti bendisyon, bendisi ko na, nga daan ti sagot ti bilig, ti priesthood kung adaan rabingan, kas nadyusan nga awag, kas agnanay ti napatig lugar, akas ti priesthood. Karagiti makaitag-ay abalikas, ti pamilya ti sarsarita ni President Clark, kas na agapad iti pagdaar ti pamilya, ti ama ti mangiturong ti pamilya, agidya ti pagrubungan da ti inangam, pagrubungan da ti tinulungkas agasawa. Manotawan sakbay ti pagdaar ti pamilya, inted ni President Spencer W. Kimball, da ito'y makaparigta apalawag. No kuna tayo ti kalaysa kit panagtitinulong, kunaan tayo at ti kalaysa iso, itinan anaya pa nagtitinulong. Ditay kayat nga naulima kung nalimitado kadwa dagiti lababay nga LDS iti daytag na nayon nga pagrambangan. Makita nunay da kumakin anay akadwa. Iti mata ti Diyos, iti man simbahan wino ti pamilya, agpatas ti babae kan ti lalaki, ngayon agidiyat ti pagrambangan da. Agibus ko nga daan ti kinapudno, may panggap ti bendisyon ti priesthood. Magidiyat ti tulbak kan ordinasyon ti priesthood. Agpada ang may kari, dagiti babae kan lalaki, dagiti bendisyon ti priesthood. Ti sagot ti Espiritu Santo kan ti bendisyon ti templo, nabatad ang mga iladawan ti kinapudno. Iti nadakla na minsay, BYU Education Week, ita inikalgaw, inted ni Elder M. Russell Barr dagitoy ngaldaw. Adal. As isa ti doktrina ti simbahan dagiti babae katuka dagiti lalaki nga mangidiat da saan nga bilang ti Dios sa kinatao na sisiaat wenno napateg nga iti maysa mapan ti lalaki ti babae ti templo agpapada na bendisyonan ti agpada abilag nga isu ti bilag ti priesthood ti panang gunod iti bilag ken bendisyon ti priesthood gururay kadagiti amin nga anak ti Dios. Panagnakak ti bilag ken bendisyon ti priesthood ti Dios. Amay paay karigiti anak kalalaki ken babae. Panagnakak ti turay ti priesthood. Nga gunay ti amin ang pagrebengan ken aktibidad ti simbahan ni Hesu Kristo dagiti santo iti ududin ng aldaw. Panagnakak ti nadyusana panakaiwardas ti rebengan dagiti tulbag ti priesthood. At ipan nakabuklan na as ususaren ti propeta presidente ti Thomas S. Monson. Kamadyanan na ken makapatgan panaknakak ti apo ken mangisalakang tayo ni Hesu Kristo nga akin priesthood itoy ken akin katulungan kada tayo. Itinagan ni Hesu Kristo. Amen.